This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This.
Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани во овие вести објавуваме. Илјадници долари месечно дава ВМРО ДПМН за промоција на партијата во Соединетите Американски држави, кој ќе биде дел од широкиот фронт предводен од ССМ. Какви сообраќајни решенија се потребни во Тетово? Слушајте не. Лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски е во посета на Соединетите Американски држави. Според договорот со американската компанија Дашел Груп, партијата од ноември лани им плаќа по 49.500 долари месечно за промоција на ВМРО-ДПМН во Соединетите Американски држави. Нема информации дали договорот се уште е на сила. Фросина Димеска.
Активностите на Дашел Груп може да вклучуваат комуникации во корист на ВМРО-ДПМН со официјални лица во американските извршни органи, членови или вработени во американскиот конгрес и со други личности или организации вклучени во владини или јавни политики. Ова е дел од договорот на ВМРО-ДПМН е склучен со американската консултантска компанија Дашел Груп во ноември 2015 година на неодредено време. Според документите објавени во американската државна агенција за регистрација за странски соработници во Министерството за правда, за сума од 49.500 американски долари месечно, Дашел Груп обезбедува на партијата стратегиско консултирање во врска со политичките и јавни прашања пред владата на САД, застапувајќи ги интересите на партијата. Договорот со Дашел не се знае дали се уште важи, но ако е во сила, тоа значи дека ВМРО-ДПМН е само на Дашел Груп, досега им исплатиле околу 500.000 американски долари. Од партијата ни потврдија дека претседателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски денеска заминува во куса посета на Соединетите Американски држави, но не прецизираат со кого точно ќе се сретне таму. Со конгресмени и други личности велат од ВМРО-ДПМН, додавајќи дека се уште немале точната агенда на Груевски. Досега ВМРО-ДПМН не негираше ниту еден договор со американските компании, а за изворите на финансирањето на партијата упатуваа на завршната пресметка, која што е објавена на партиската интернет страница. Таму е објавен документ од 2014 година, според кој партијата имала приходи од речиси 3,9 милиони евра, а расходи од 3,6 милиони евра. Интересно е што основач на Дашел Груп е Томас Дашел, поранешен сенатор од Демократската партија, кој бил во американската политика од 1978 година, а во 1994 година бил избран и за лидер на демократите во Сенатот. Тој заедно со неговиот син Нейтан Дашел, која раководи сега компанијата, се подписници на еден од трите документи за договорот со ВМРО-ДПМН, објавени на Американското регистрационо биро. И неговиот син Нейтан Дашел е близок со демократите, па пред да се префрли професионално во компанијата основана од татко му, бил извршен директор на Асоциацијата на демократски гувернери. Таа пак е директно поврзана со Демократската партија во САД, а во Асоциацијата бил еден од клучните луѓе од 2007 до 2010 година. Во февруари годинава представник на Дашел Груп бил и во Македонија, а и трошоците од околу 9700 долари се пријавени во Американското регистрационо биро. Во април годинава по аболицијата од претседателот Иванов Нейтан Дашел подготвил и извештај за ситуацијата, во кој наведува дека во Македонија има значително назадување. Во документот испратен до како што пишува за заинтересираните страни, се наведува дека е возможно разрешување на актуелната ситуација, но дека е потребна значителна соработка и јасно разбирање на ситуацијата на теренот. Напишано во отделни пасуси, извештајот дава информации за претседателот Иванов, неговата одлука за аболирање, реакцијата на ВМРО-ДПМН, протестите, меѓународните реакции и за изборите договорени за 5 јуни. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Дел од партиите од левицата и граѓанските организации се уште размислуваат дали ќе бидат дел од широкиот опозициски фронт, што го најави лидерот на ССМ Зоран Заев. Тие велат дека не им е јасно што точно предлага ССМ Марија Тумановска.
Партијата Левица размислува дали ќе влезе во широк фронт со партиите од Левицата, Центарот, индивидуалци, интелектуалци и граѓани, како што вчера најави лидерот на СДСМ Зоран Заев. Здравко Савевски од Левица вели дека имало разговори со социјалдемократите, но иницијативата на Левица, целата опозиција да излезе на изборите преку Сдружени граѓански листи, била одбиена од страна на СДСМ.
Ако уште успеат старите опозициски партии да се обединат во широк антиреж женски фронт, дека ние ќе ја преиспитаме нашата одлука за самостојно учество на изборите. Нашата којаша одлука ќе ја донесеме наскоро на состанок на Централниот комитет на Леви.
Изјави Савевски. Се уште не е доволно јасно она што засега го предлагаат СДСМ, вели Јордан Шишовски од Сдруженијето Солидарност. Според него, најавите за широк фронт на опозицијата личат на чуден микс на партијско-граѓанско дејствување, а Солидарност не влегува во тој концепт, вели Шишовски.
Солидарност не се води во партијска политика, значи нашето дејствување повеќе на терен со граѓаните, така што немаме разговарање со тоа и немаме намера да учествуваме во било какви избори. Значи, самиот природа на организацијата не е изборна, така што едноставно надворсна таа изборна логика.
Коментар за ова побаравме и од представник на Шарената Револуција. Павле Богоевски вели дека Шарената Револуција како движење нема да влезе во изборите, но тој ниту потврдува, ниту демантира дека би можело да има имиња на поединци на избирачките листи.
Како организација или движење или ентитет Шарена Револуција, не верувам дека ќе влеземе на избирачки листи. Стои, нема да влеземе на избирачки листи, како што влегуваат партиите. Одредени индивиди од граѓанскиот сектор кој се најдат на тие листи, тоа е друга работа. И тоа не значи дека Шарена Револуција како организација влегува со СДСМ владата и така.
Вели Богоевски. Од Социјалдемократскиот сојуз велат дека имаат принципиелна соработка со сите политички партии кои во својата програма застапуваат граѓански концепт за еднината на Македонија. На партискиот конгрес на СДСМ лидерот Зоран Заев изјави дека најверојатно десните партии и партиите со десна провиниенција ќе одат со посебен опозициски блок, додека пак СДСМ и постојаната опозициска платформа ги отвара вратите за така наречен широк фронт со индивидуалци, интелектуалци и граѓани на републикава. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Граѓаните во Титово велат дека постојните сообраќајни решенија не влијаат на намалување на метежот на возилата во градот. Во тек е изградбата на кружниот тек кај музичкото училиште, за кој околните жители сметаат дека не е соодветен, оти не може на него да поминуваат по големи возила. Александар Самарджиев.
Кружниот тек кај музичкото училиште во Тетово е најновиот обид на општината да го подобри сообраќајот во градот. Сепак граѓаните кои таму живеат сметаат дека ваквото сообраќајно решение не го подобрува метежот со возилата.
Прво и основна работа е дека кружните токови како решение се може добри. Ама еве конкретно овој кружен ток не е соодветен. Мислим дека поголеми возила одека не можат да поминат. Значи автоматски би направиле кочење на сообраќајот и сите тие работи кои што не се соодветни со сообраќајот.
Професорот по инфраструктура Вунет Палоши вели дека во Тетово има и други сообраќајни решенија, кои како недовршени исто така создаваат проблеми за возачите и пешаците.
Нели така имаме исто така кај нерешено, значи нерешена крстосница каде што е кај касарната на улицата Влагове Тоска, каде што е неадекватно решение, доведува конфликтни ситуации, недовршена е за тие 100 метри, значи не е во функција, а ова што е ставено за користење секогаш има проблем за возачите. Така и Влагове Тоска кај Нептун, нели, кај спортскиот центар, исто така недовршена, неадекватно довршена, се прават други некои, наречем, инвестиции во некои други објекти од инфраструктура во градот Тетово. Ова што е, што не задушува, еве, долг период собраќиот, фактички не го решаваме еден подолг период.
Пешаците во Тетово велат дека се соочуваат и со сообраќајна сигнализација која воопшто не е функционална. Таков пример се пешачките премени пред секај училиштата, кои се едвај видливи или ги нема пред соодветните знаци.
посебно во прелазиве училишта, деца. Па јас мислам дека тоа е најосновно во секој. Они можда некогаш прават на 2-3 години една што поликолор фактички.
Треба да биде обележани затоа што слабо еве на пример обдека пред нас еве, а школу има тука и уопште не се ни приметува дека ги има.
Се на све се штеди и туе треба да има норма на колку време да се обновува.
Па ел може негду у свету да има без пешачки прелаз? Како ќе знае дете кај треба да пројдат? И тогаш судари едни други. Па треба да има и треба одлаз да работи за тој стари.
Од Обштина Тетово вела дека одбележувањето на премините се врши во зависност од приватните фирми кои ги изведуваат работите на терен. Од СВР Тетово сообштуваат дека Обштината од нив побарала сообраќајна согласност за изградба на кружниот тек и музичкото училиште. Во мај барањето било одбиено поради констатирани недостатоци, кои потоа Обштинските служби ги отстраниле. Целосна согласност за изградба на кружниот тек е дадена на 24 јуни, откако е утврдено дека се исполнете сите предуслови за адекватни радиуси, забрана за одвивање товарен сообраќај и други параметри. За Радио Слободна Европа од Тетово, Александар Самарджиев.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Раѓање на нацијата е насловен последниот и најнов мултимедијален проект на уметницата Тања Балак, што од 3 до 10 октомври од 19 до 21 часот ќе се прикажува во галерискиот простор на Националната галерија на Македонија, објект Шифте Аман во Скопје. Станува збор за остварување на кое преку свесниот минималистички пристап авторка да сака да ја потикне публиката да размислува не само за рефлексијата на светот кој не обкружува, туку и за саморефлексијата на собствената позиција во него. Љупчо Јолевски.
Со употреба на камерата како око на гледачот, Тања Балаќ неслучајно ја позиционира бремената жена во центарот на сликата, каде бавното движење, квалитетот и тонот на осветлувањето, направен од страна на кинематограферот Атанас Велковски, функционираат заедно со цел да предизвикаат еден сликарски сензибилитет, не многу поразличен од она елеганција присутна во фламандската мртва природа. Храбро наметнатата графичка слика исто така повикува на многу други канонични и иконични слики. Иако Балаќ го покажува својот деликатен, класичен сензибилитет во својата дејност, Раѓање на нацијата представува навистина храбро експериментално уметничко дело, чие темпо, текст и звучен дизајн се составени со цел да предизвикаат размислување за нејзината татковина Македонија. Ова во каталогот за мултимедијалниот проект на македонската уметница Тања Балаќ ќе го запишат кураторките Александра Чијанети и Ани Јаел Кван од Велика Британија. А авторката вели дека Раѓање на нацијата е нејзиното ново видео кое всушност зборува со слики.
Метафората на раѓање во овој случај на ова видео ја искористив повеќе како да ги отворам прашањата за нашата иднина, отколку да дам некаков јасен и прецизен одговор за сегашноста во која се наоѓаме.
Вели Балаќ. Во експликацијата за својот нов краток филм, таа истакнува дека во него се појавува само еден лик, една трудна жена како метафора не само на денешново, но и на секое идно време на Република Македонија, земјата која моментално минува низ еден многу турбулентен период со длабоки обштествени поделби и раслојувања, кои со секој измена ден стануваат се поголеми. Дополнува дека чувството на колективна апатија и безнадежност добија свој политички израз во демонстрациите кои секојдневно му се случуваат на Скопје. Дека од онаа страна на видливиот политички ангажман кој представува лична одлука на секој поединец, всушност се наоѓаат прашањата за обстанок на еден народ кој се наоѓа на опашката на Европа. Инаку Тања Балаќ пред неполн месец се најде на насловната страница и беше една од неколкуте европски уметници кои говореа за собственото творештво во годинашното издание на влијателниот арт магазин Cinewoman. Во интервјуто, откако за нејзиниот граѓани ќе биде забележано дека е неверојатно хипнотички и изводреден филм кој се навраќа на нултиот степен на киното, дека таа ја турка границата меѓу фиктивното и документалистичкото, вовлекувајќи го гледачот во кинематографскиот процес на трансформирање на стварноста, на прашањето за инспирациите да твори во овој медиум, авторката истакнува дека секоја идеја може да се изрази низ секоја уметничка форма, но дека е уверена дека одредени уметнички концепти најдобро се презентираат со употреба на точно одредени техники. Со други зборови, дека содржината ја диктира формата, а во ера на сеприсутност на дигиталната слика, за визуелните уметници е исклучително важно да не и дозволат на технологијата да ги заведе. За Радио Слободна Европа, Ѓупчо Јолевски.
Тоа беше се во вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.